Jena Tony Santon il-aqom għal-mid-program fejn flimkien namlu nsija nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 hawnhekk fuq Campus 103.7 kull narda tnejn f'nofsinhar u kull narda ħamis fis-sitta ta' flaxija. Illum nitwab din minant 111 jisimha Roll Up.
Smoking this weed, I roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up. Cruising with my G's, they holla, 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 holla. Baby outside, get the sun up, sun up, sun up, sun up, sun up, sun up. Think I'm going get the bag and run up, run up, run up, run up, run up, run up. Spending like I ain't got time. Living life, smoke these trees. Sipping like I ain't got time. Cruising around with my G's. 9 days I'm all about grind. Bubbles up with the ice on me. All of the team gon' shine. Whippin' in 63s, yeah. Mama city cruising down the street. Got a pretty nice girl with me. Rollin' up, smoking this green. Always sippin' on the Hennessy. Ride with me until it's over. So high, I'm never sober. So young, never getting older, yeah. See, I'm riding downtown with the big dogs. Got me feeling like a boss, like I'm Rick Ross. Like Zion to the Matrix, I'm gon' crip walk. Blow up on my own, I don't need no TikTok. See, I'm built really different, you ain't like me. Messages from my angels, yeah, they write me. How your purpose, my experience is enlightening. When you finally feel awake, now it's frightening. And we got your pop dog at the real sauce. Who I need is right here with me, ain't no real loss. Gotta keep up with karma, universal laws. Every day we grow larger. Cause and effect, like my pockets got fat cause of the moves I set. Took quite a lot of risks and had no regrets. Lot of haters got pissed, went back in they nest, yeah. Smoking this weed, I roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up. Cruising with my G's, they holla, 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 holla. Baby outside, get the sun up, sun up, sun up, sun up, sun up, sun up. We gon' go and get the bag and run up, run up, run up, run up, run up, run up. Spending like I ain't got time. Living life, smoke these trees. Sipping like I ain't got time. Cruising around with my G's. 9 days I'm all about grind. Bubbles up with the ice on me. All of the team gon' shine. Whipping in 63s.
Roll up ta' 111 tlaqana għal-mit program ta' Muzika 21 fejn għamlu sija nisimgħu sejjes minn Malta ta' bħalissa u jekk mhux ta' bħalissa tal-aqas ta' dawn l-aħħar 23 sena ta' dan is-seklu, s-seklu 21 naturalment. Xorta n-nħosni stram ngħid s-seklu 21, ma nafx forsi għax aktar minn nofs ħajti kienet fis-seklu lieħor. Is-seklu 20. Il-programm huwa maqsum fi tliet partijiet bħalma jkun regolarment għalkemm din hija l-mitt edizzjoni, fil-verità huwa 9 programm fit-8 staġun u kif nagħmlu regolarment l-ewwel parti ta' programm fihom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti konna tema partikolari u llum għandna palma jkollna regolarment tema partikolari tassew u fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena nażlilkom dak li nsejħlu l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa wieħed li jilna nistennew ftit imma wasal ukoll u allura se nsemmakom xi siltiet minnu. Ħalli nkomplu għaddejjin mela b'diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar, din minant duo illi huma debuttanti fix-xena jidherli jien huma Kaja Guder Kurmi u Ike Mizzi rakordja u bħala Kaja u Ike din jisimha Fire.
So we're back now, rap back, bucket full of raps now. Moving up, couldn't get enough of that now. So we're right back at it with a slap, wow. How they do that? How should I know? What I do know is I feel in the vibe, yo. Can't wait to grow up more and have my show. Cause the star crown here with the light, yo.
So wait for me, speak to me, smarter than you ever was before.
Than you ever was
before.
they need, bro. Bring it down, let me ask you where that beat goes. I can take it slow, do you like that? Or do you want to rap a little faster when I bite tracks? Clap back with a hit like this one, cause the critics can do it like this, son. Y'all know we cool, making this fun. Okay, okay, you can get some. The rap, cause you see how I'm slick on the track. Girl got the vocals, you know it's a slap. Yeah, nah, this ain't a cap. Yeah, nah, this ain't a trap. Ha ha, I told you that we gon' be back.
Kaja u għajk mek bil-silta ta' Home Fire waqt il-program fl-kwimijaj Tony Santa unek fuq Campus 103.7. Ifredilkom dejjem dan il-program jixxandra unek fuq radio permezz ta' Campus 103.7 fuq l-FM jew fuq il-DAB kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u mbagħad issibuh ukoll permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jew inkella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Il-komplement ta' din l-ewwel parti tal-programm tal-lum kull silta għandi xi ħaġa xi ngħid xi ftit differenti dwarha. Per eżempju, din li ġejja issa ħarġet propjament ftit tal-ġimgħat ilhom, semmajtilkom bil-verżjoni li ħarġet, imissa ħarġet verżjoni differenti taħ, il-verżjoni akustika ta' Anshai. Touches Galia.
Warm to the touch though the sun has gone down. Hanging a few cause for now you're around. It's almost September, almost the end. Why did you have to bring all of your friends? All of your friends brought all of the candy. Everyone's happy, you keep me dancing all the way in. But I do hear a crowd if you can't hear me breathing. When it gets too crazy, baby, you can't blame me. My anxiety takes me so far away. I'm just holding on. If it were only you, should know that I'll make it all okay. I get so shy when we're on our own. Don't have to try. So come and take me home. Approachable when I rest in my face with a bitch in defense. Not good at drinking, sipping it slowly. Looking around for a place to be lonely. Call us a cab, wanna be alone. Was nice to meet them, but my battery's low. I wanna do things with you. When it gets too crazy, baby, you can't blame me. My anxiety takes me so far away. I'm just holding on. If this were only us, you know that I'll make it all okay. I get so shy when we're on our own. Don't have to try. So come on, take me home, make it alright. Wanna be unshy.
the system. Oh, why my body seems to be so resistant. Well, lucky for you, yeah, you get something different. A caramel car at the end of a cigarette. It's so all shy when we're all
ċen skalja u silta fil-verżjoni akustika ta' Anxaj. Is-silta li imississa bġeja minn EP li l-ġimgħa li għaddiet waqt dan il-programm hawnhekk fuq Campus 103.7 f'dan l-istess ħin jew inkella permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jew tonisan.com kien l-album tal-ġurnata fid-design programm allura u l-EP jismu ħsieb. Minant Judy Pomorski. Għazilt li samakom silta oħra minnu, illum din jisima dinja oħra. Dinja oħra mill-EP sibt ta' Juli Pomorski li għaddu kemm ħareġ ftit tal-ġranet ilu u propju anka wara li ħareġ minant Juli Pomorski qegħdin naraw anka videos bil-lirika ta' kull waħda mill-ħames siltiet li hemm f'dan l-EP li jismu ħsieb. Id-detalji bħaldejn permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi anke jekk issibuni ukoll permezz tal-Facebook u l-Instagram u anke dak li kien it-Twitter. Għax għadu jeżisti għavolja issa b'isem ieħor jew mingħajr isem jew b'isem X xe jew X. Għażlu intom. U għamil kuntatt miegħi ħabib antik tiegħi nafu l-xurxin ħafna u ħafna snin ilu meta konna tfal pratikament għax trabbejna f'djar li huma ġirien ta' xulxin u ġibilli l-attenzjoni dwar il-grupp Ara l-Iljun. Ara l-Iljun, il-grupp bażat f'Berlin, illi għandu mhux wieħed, mhux tnejn, imma ka tliet membri tiegħu illi huma Maltin. Wieħed minnhom huwa Julian Wood, illi ġibdu l-attenzjoni dwaru, ieħor huwa Luke Sherry li semmejtilkom drabi oħra. Imma x'għamlu daw, mhux talli illi jiena semmejtilkom il-grupp idu live fil-barkett ġewwa Berlin fil-programm li għadda, imma anke għadtilkom illi hemm l-EP tagħhom qabel kont semmejtulkom dan Taste u anke issa ħarġu il-video Taste, imma qisu minn imkien Ara l-Iljun issa ħarġu album ukoll. U allora l-album se semmaħulkom probabilment fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet ikun l-album tal-ġurnata mhux illum għax illum għandi album ieħor għalikom l-album tal-ġurnata li konti li nistenni ftit kif għadtilkom. L-album tal-grupp Ara l-Iljun huwa bbażat f'Berlin bil-membri Maltin, mhux kollha ma tal-anqas iktar minn nofsom ħalli ngħidu hekk, jismu Tribulet. U minnu se nisimgħu din is-silta illi jisima Samskara. Dawn huma Ara l-Iljun.
On a glass eye black tooth on the bus, homunculus in a fever rush, catch flashes and ash in a dump truck, dump feelers in the mud. You flunk to me construct head like a junkyard, the run by the guts.
Time.
Samskar Mekmela minant għara l-ljun mill-album ġdid taħom illi għadu kem ħareċ ftit tal-ġranet ilu eżattament fl-20 ta' Awissu ta' din s-sena l-2023 u tistaw tibqaw ċerti illi fl-edizzjoni li jmiss jew jekk mhux fl-edizzjoni li jmiss ta' wara ma naħseb fl-edizzjoni li jmiss ikun anke hemm l-album tal-ġurnata dan. Biex nalqu din l-ewwel parti tal-programm illum għandna silta minn EP ġdid li tantu matwal is-siltiet li kważi tista' tqisu anke bħala album jismu Meditation. Minnu hemm Guided Meditation, free mix minant Melchior Sultana. Dan huwa Tony Paris. Tony Paris, jew kif hemm inisibu Tony Paris, il-Guided Meditation hemmhekk il-Melchior Sultana remix, iġibna fit-tmiem ta' l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 fl-bqid miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7. Allu. Wek naddu għattini parti tal-program baktar meditazzjonijiet għalix ednajtek. Għalfant l-lum il-tema hija l-meditations ta' Warren Gallia. Bli ma ħniex sanqodu bil-qeda kokka mal-art jew nkella ximkien fid-dlam jew nkella ximkien eżoteriku, noqdu sejrinhom jew xaġek. Xejn minn dan, dan huwa l-album il-ġdid tiegħu u għattilet wieħed ta' Warren Gallia li jismu propju Meditations. U album differenti, mhuwiex album regolari u għalhekk każilt li ndaħlu fit-tieni flok fit-tielet parti tal-programm. Ħansemmakom l-ewwel silta minnu u wara nkompli ngħidilkom aktar dwaru u anke forsi flimkien nifhmu għalfejn aħjar kien li jkun fid-din it-tieni parti tal-programm tal-lum. Number 3, March 30th, 2021, hija l-isem ta' dik is-silta hemmhekk illi għadna kemm smajna fil-fatt, kif għattilkom dan huwa Meditations ta' Warren Gallia, dan mhux album regolari, fis-sens illi fih 23 silta li huma kollha improvvizzati minn dan il-kitarrist Malti Warren Gallia u fuq il-kitarra waħdu. Huwa rekordja il-parti l-kbira ta' dawn is-siltiet waqt il-perjodu tal-pandemija fuq il-mobile tiegħu u għalhekk anke il-kwalità tal-ħoss. Is-siltiet varjaw minn ftit sekondi sa 8 minuti u 49 sekonda. L-ewwel waħda li għażilna fiha propju ftit sekondi ma fihiex wis aktar minn hekk, imma m'aħniex se nisimgħu dik li fiha 8 minuti u 49 sekonda anqas. L-ismijiet kollha huma sempliċement numru f'sekwenza ta' 23 u data li fih sar ir-recording. Bħal pereżempju din, number 13, September 6th, 2021. Thank you. number 13, September 6, 2021, u l-ismijiet huma miktubin bl-Ingliż, u għallura mhux qed ngħidilkom numru 13, 6 settembru 2021 għal-kemm bil-Malti. Hekk jiġi jisima u il-fatt li hija silta strumentali li sem fil-verità ma nafx kif jagħmilx differenza daqshekk li huwa bl-Ingliż jew bil-Malti. Ma Warren Gallia għamel perjodu ta' żmien anke jistudja u jippratika u anke jidoq fil-belt ta' New York u allura forsi imman kam din ir-rabta ma l-udjenza tiegħu illi anka irnexxielu jiżviluppa permezz ta' dak iż-żmien fil-New York. Għalli niġu għallura biex nisimgħu dik li hija l-aħħar silta, li hija silti jena minn dan Meditations ta' Warren Gallia, din it-tieni parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa llum hawnhekk fuq Campus 103.7. Dina oġbitni iktar minn l-oħrajn għal xi raġuni oħra forsi anke għax hija waħda minn tal-aħħar li hemm u hemm tnejn bisem simili ħafna ġifieri mill-istess ġurnata. Number 23, March 1st, 2022. Number 23, March 1st, 2022, il-mużika tal-kitarist Malti Warren Gallia mek. U tista' tisma' jew tniżel l-album kollu Meditations ta' Warren Gallia fuq il-Bandcamp il-ħolqa bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. U għattiret u l-ħar parti tal-programm tal-lum, kif namlu regolarment, san semmakom l-album tal-ġurnata, l-album tal-lum huwa Son of Other Days ta' Tristar Kane flimkien ma' Manuel Portelli. Il-title track mill-album Son of Other Days, iġveri dik li tati isima l-album Son of Other Days ta' TriStar Kane, flimkien mal-kitarist Manuel Portelli, dan l-album propjament huwa mid-duo Alexia Baldacchino u Julian Grech, hawnhekk f'kollaborazzjoni ma' Manuel Portelli, u ilna nistennew ftit dan, kon diġà daqqejt jew aħjar konna diġà doqna x'ħossi jagħmel ħalli ngħidu hekk permezz ta' silta lura diversi ġimgħat ilu, u allura ħanerġa' nsemaħilkom. Mhux biss biex infakkarilkom, imma għax ikolli ngħid għandha tirċievi ferm aktar ħin fuq ir-stazzjonijiet tar-radju f'Malta u anke barra minn Malta milli qiegħda tirċievi. Din hija allura mill-album Son of Other Days ta' TriStar Kane. kollaborazzjoni ta' TriStar Kane McFlynn kien ma' Manuel Portelli jissilta l-lura mill-album tagħhom Son of the Days illi ħareġ propju fl-istess ġurnata ma' l-EP illi ħareġ f'dik il-ġurnata wkoll li smu ħsieb ta' Julie Pomorski fil-11 ta' wissu ħarġu tnejn li huma dawn huma differenti fermi xurxin imma ma jistaġjonqos li huwa pjaċir kbir tiegħi li ninkludjonkom it-tnejn ukoll f'din is-sensiela ta' programmi f'xi mument jew ieħor. Issibuhom bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com għalkemm dan il-programm joħroġ oriġinarjament permezz ta' Campus 103.7 fuq ir-radju permezz tal-FM u DAB kif ukoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 wara li jkun ix-xandar fuq ir-radju. L-album fih ħames siltiet kollox imma tnejn minnhom twal sew. U allura qed indoq dawn illi daqqitilkom sissa llum u waħda minn dawk it-twal hija din jisimha Through Dimensions, Through Horizons. Dawn huma TriStar Kane. U mill-album Son of the Days ta' Tristar Kane flimkien ma' Manuel Portelli, is-silta li għalaqna biha jisimha Through Dimensions, Through Horizons, għandna ġejna f'tmim ta' programm ieħor flimkien miegħi Tony Sant tal-lum hawnhekk dan kien il-mit wieħed. Din is-sensiela ta' mużika 21 fejn għamlu sija nisimgħu ħsies minn Malta tas-seklu 21 niltaqgħu kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxxija u mbagħad issibuh ukoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra, jiena Tony Sant bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.